เรามีเวลาอยู่ด้วยกันค่อนข้างจำกัดแต่ก็ยังเป็นโอกาสมีค่าในการทบทวนในการตั้งเข้มทิศเอาไว้สำหรับอนาคตพอจบจากป.6แล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนโรงเรียนก็เปลี่ยนร่างกายก็เริ่มจากเปลี่ยนแล้วกำลังจะเดินทางจากออกเดินทางจากชีวิตเด็กไปสู่ชีวิตวัยรุ่นชีวิตผู้ใหญ่นั้นเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะหยุดคิดในภาพรวมของชีวิตคือเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องใส่ใจที่จะต้องเตรียมที่จะต้องทำก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าจิตใจของเรามักจะติดอยู่ที่รายละเอียดต่างๆและไม่ค่อยได้มองภาพรวมว่าจริงๆแล้วเราเกิดมาทำไมเพื่ออะไรเรียกว่าค่ายงอกงามความงอกงามคืออะไรใครเป็นคนตัดสินว่าอย่างนี้งอกงามอย่างนี้ไม่งอกงามและความงอกงามมันเกิดขึ้นได้ไหมคนเราชีวิตเรารู้สึกว่ากำลังดำเนินไปในทางที่จะงอกงามมากยิ่งขึ้นหรือไม่แต่ชีวิตเราไม่มีส่วนจะงอกงามเป็นเพราะอะไรอันในภาษาอังกฤษมีศัพท์เทคนิคอย่างหนึ่งเรียกว่าเมตตาไม่ใช่เมตตามีตัวทีตัวเดียวMETA เมตตาเมตตาก็คือขึ้นอีกชั้นหนึ่งอย่างที่เรากำลังทำหลักสูตรพัฒนาความคิดทั้งของทอสีและปัญญาประทีปสอนวิธีคิดที่เหมาะสมที่ได้ผลใน เหตุการณ์ต่างๆแต่ก็จะยังจะมีอีกคือว่าความคิดคือ thinking เมืองต้องมีเมตตา thinking หรือเมตตา cognition คือ thinking about thinking คือการที่เรามาดูการคิดของตัวเองว่าใช้ได้มากน้อยแค่ไหนคือมันต้องขึ้นอยู่อีกชั้นหนึ่งมันจึงจะมองเห็นเอความคิดของเราจะใช้ความคิดมันมีเหตุมีผลจริงหรือมันปลอดจากความลำเอียงจากอคติต่างๆจริงหรือเน้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะเราต้องรู้จักถอยออกมาถอนตัวออกมาไปดูจากที่สูงกว่าอย่างในอาคารนี้เป็นต้นมองออกไปข้างนอกจากอาคารจากข้างล่างก็ดูได้บ้างแต่ถ้าไปขึ้นชั้นสองมองออกไปสิ่งที่มองเห็นมันก็เพิ่มมากขึ้น นั้นทำยังไงเราชีวิตของเราจะได้รู้จักวิธีที่จะขึ้นที่สูงเราก็จะได้ประเมินว่ากำลังทำอะไรอยู่เพื่ออะไรอยู่ถูกหรือผิดยังไงกำลังเป็นไปในทางที่จะงอกงามต่อไปหรือไปในทางตรงข้ามพบเป็นไปได้อยู่เสมอเพราะคนเราชอบเข้าข้างตัวเองโกหกตัวเองเป็นประจำหลังการปฏิบัติธรรมคือการทำความเข้าใจในเรื่องตัวชีวิตอย่างตัวชีวิตก็มีกิจกรรมอะไรต่างๆกิจกรรมทั้งบ้านกิจกรรมในโรงเรียนกิจกรรมหลายกิจกรรมเหลือเกินแต่การปฏิบัติธรรมก็ให้ความสำคัญกับผู้กระทำกิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้ต้องมีการหยุดบ้างการถอยการถอนตัวออกมาจากความยุ่งเหยิงทั้งหลายเป็นระยะระยะถือว่าเป็นวิชาชีวิตที่สำคัญบางอย่างนี้ถ้าเราชีวิตประจำวันเราทำเป็นประจำเลยจนเรารู้สึกเรื่องธรรมดาเลยใครๆก็ทำอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่พอเราถอยออกมาจากบริบทนั้นจากวงการนั้นจากความวุ่นวายนั้นให้จิตสงบลงน้อยหนึ่งเราจะรู้สึกเลยว่าไม่เข้าท่าเลยโอ้โหทำไมเราจึงปล่อยให้เป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ภาวนานี่เราจะไม่สำนึกคือจะเก็บกดตลอดเวลาบางสิ่งบางอย่างที่ดีที่ว่าควรทำตั้งใจจะทำเป็นอุดมการเลยและปรากฏว่าไม่ได้ทำสักทีเลยมีแต่ให้กำลังใจตัวเองและหลอกตัวเองว่าจะทำจะทำจะทำแต่ก็ไม่ได้ทำทีนี้เมื่อเราภาวนาคือเรามาดูชีวิตโดยภาพรวมว่ากำลังทำอะไรอยู่เราจึงจะสำนึกเราจึงตระหนักชัดเลยว่าไม่ใช่ถ้าคืนเป็นอย่างนี้แล้วเอสิ่งที่ดีที่ว่าจะทำไม่มีทางจะทำได้ทุกครั้งที่เราจะทำปกติเนี่ยปลอบใจว่าจะทำอยู่หรอกจะทำจะทำแต่เขาใช้ว่าไอ้คำว่าจะเนี่ยแปลว่าระหว่างการทำจริงๆกับเตรียมจะทำเหมือนจะชิดกันเลยชิดกันนิดเดียวขาดคำว่าจะนี่นะแต่จริงๆระหว่างทำกับจะทำนี่มันห่างไกลมากอาจจะหลายพันกิโลก็ได้เพราะนั้นเอการที่เราจะมีความซื่อสัตย์กับตัวเองจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่คิดเข้าข้างตัวเองไม่เชื่อความคิดไม่เชื่ออารมณ์ตัวเองเราต้องฝึกจิตเพราะคนเราถ้า ฉลาดเท่าไหร่นะถ้าไม่ดูจิตไม่รู้จิตใจตัวเองก็หลงอยู่เรื่อยเหมือนกันเพิ่งอ่านที่เขาสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆถึงประเมินตัวเองว่าประเมินตัวเองว่าเป็นแบบการสอนของตัวเองแบบท่ามกลางไหมแบบ average ไหมหรือว่าต่ำกว่าเฉลี่ย lower than average หรือสูงกว่า average 95% บอกว่าตัวเองสูงกว่า average เป็นไปได้ไหม 95% ดีกว่าเฉลี่ยตราเฉลี่ยเป็นไปไม่ได้คุณหมอก็เหมือนกันที่มีการวิจารณ์เรื่องความผูกพันความใกล้ชิดที่ไม่เหมาะสมระหว่างหมอที่อเมริกากับบริษัทขายยาก็มีการถามคุณหมอทั่วประเทศอเมริกาว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาไหมเป็นคอร์รัปชันไหมที่บริษัทยาสร้างความผูกพันกับหมอจะมีผลต่อการเลือกยาของหมอมากหน่อยครับ 80% ก็บอกว่าเป็นปัญหาคอร์รัปชันในหมู่หมอมีจริงแต่ตัวเองไม่เป็น80% ก็บอกว่าคนอื่นเป็นแต่ตัวเองไม่เป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย90%ถือว่าตัวเองสอนดีกว่าอัตราเฉลี่ยเป็นตัวอย่างง่ายๆของคนที่มีสติปัญญาพอสมควรถึงจะเป็นศาสตราจารย์เป็นหมอแต่การประเมินตัวเองเนี่ยไม่ได้เรื่องเพราะความคิดเข้าข้างตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับ IQ คน IQ สูงยิ่งคิดเข้าข้างตัวเองมากดังการภาวนาอาจจะเป็นตัวละลายหรือเป็นตัวทำลายกิเลสต่างๆที่ห่อหุ้มจิตใจถ้าไม่ภาวนาไม่ดูจิตใจตรงๆไม่เรียนรู้ชีวิตด้านในไม่มีทางเจริญอย่างแท้จริงนั้นถ้าถามผู้ใหญ่คนไหนที่เขาเริ่มภาวนาตั้งแต่อายุ 30-40 ขึ้นไปมันยากมากถ้าเราเริ่มตั้งแต่เล็กฝึกให้จิตใจคุ้นเคยกับการมองด้านในเรียนรู้เรื่องชีวิตจริงของตัวเองโอ้เป็นประโยชน์มากทีเดียวเป็นประโยชน์ตลอดชีวิตเลยดังการฝึกจิตการพัฒนาจิตการพัฒนาทั้งสุขภาพของจิตคุณภาพของจิตสมรรถภาพของจิตก็ควรจะเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของเราทุกคนในการฝึกจิตใจมันจะมีสองประเภทหรือสองวาระประเภทแรกคือเราจัดสรรสิ่งแวดล้อมทุกอย่างให้มันง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้เช่นความวุ่นวายภายนอกและตัดออกไปชั่วคราวไม่ต้องไปสนใจสิ่งอื่นทั้งสิ้นชั่วคราวเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในรูปแบบรูปแบบก็เหมือนคุณหมอจะผ่าดัดความฝีมือเนี่ยอาจจะดีพอที่จะผ่าดัดในห้องธรรมดาได้แต่ถ้าจะเลือกก็ต้องผ่าในห้องปลอดเชื้อห้องผ่าตัดก็เป็นห้องที่จัดไว้เพื่อให้การผ่าตัดได้ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดได้ผลมากที่สุดคือการภาวนาในการนั่งและการเดินก็เรียกว่าการภาวนาในรูปแบบที่เราพยายามจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดแต่จิตใจเราจะอยู่ใน การนั่งการเดินในรูปแบบวันหนึ่งก็คงไม่กี่นาทีแล้วไม่ถ้าเป็นพระไม่กี่ชั่วโมงเรายังจะต้องฝึกในชีวิตประจำวันด้วยดังการดูแลจิตใจการพัฒนาจิตใจต้องทำตลอดเวลาดูแลตลอดเวลาแต่ถ้าเราทำในรูปแบบเป็นประจำทุกวันการทำในชีวิตประจำวันจะง่ายขึ้นถ้าไม่ทำในรูปแบบการทำในชีวิตประจำวันจะยากถ้าเราไม่ฝึกจิตในชีวิตประจำวันพยายามมีสติอยู่ในปัจจุบันการทำในรูปแบบจะยากแต่ก็มีผลต่อกันและกันที่นี่ที่เราให้ชื่อการทำในรูปแบบว่านั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็ต้องทำความเข้าใจในคำนี้บ้างว่าการทำสมาธิคือไม่ใช่สิ่งที่ทำอย่างเรานั่งแล้วก็ดูลมหายใจสิ่งที่กำลังทำอยู่ก็เพียรพยายามมีสติกับลมหายใจไม่ใช่ว่าเราเพียรสมาธิเพราะสมาธิเป็นผลของการงานผลของการกระทำนั้นถ้าเราจะใช้ภาษาให้ถูกก็น่าจะเป็นทำเราทำให้สมาธิเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราทำจริงๆก็คือสติต่อเนื่องก็เรียกว่าสมาธิลุงปูชาท่านเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าสติเหมือนน้ำที่หยดจากก๊อกน้ำในตัวหยดน้ำนี่เหมือนสติและช่องว่างระหว่างหยดนั่นก็คือการขาดสติถ้าเราทำมากขึ้นก็เหมือนกับไอ้หยดน้ำถี่ขึ้นแทนที่จะหยดมันจะหยดสุดท้ายหยดน้ำก็จะต่อกันเป็นสายน้ำเป็นกระแสน้ำกระแสน้ำนั้นเราเปรียบเทียบเหมือนสมาธิตั้งก่อนจะสมาธิจะเกิดขึ้นเราก็ต้องฝึกสติซึ่งการนั่งหลับตาการเดินจงกรมเป็นการฝึกสติแต่ฝึกสติถึงแม้ว่าสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าเสียเวลาหรือไม่ได้ผลเพราะสิ่งที่ทำคือสติถ้าทำสติก็ได้สติเหมือนทำดีได้ดีและการฝึกให้สติมีกำลังมากขึ้นนั่นเป็นกำไรชีวิตจะทำให้เราไม่หลงอยู่กับโลกเหมือนแต่ก่อนเมื่อมีสติเป็นที่พึ่งแล้วก็สามารถดูว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรได้ดีถ้าขาดสติเราทำตามความเคยชินตามอารมณ์มากกว่านั้นก็อยากให้ เรื่องความการฝึกจิตในรูปแบบที่เราให้ชื่อว่านั่งสมาธิจะมาพยายามวิเคราะห์ว่าทำไมคนไม่ค่อยจะกระเดือรือร้อนในเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าถ้าคนเราหวังดีต่อชีวิตตัวเองนะการฝึกจิตมันเป็นเงื่อนไขเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่ความสุขความเจริญนั้นก็อยากให้เราได้พิจารณาถึงทุกข์ถึงโทษที่เกิดขึ้นเพราะเราบริหารอารมณ์ตัวเองไม่เป็นเพราะชอบขาดสติเราพิจารณาถึงอานิสงส์ข้อดีประโยชน์ของการมีสติเป็นที่พึ่ง เราไม่ต้องกล่าวถึงสมาธิก็ได้กล่าวถึงสติก่อนเพราะถ้าทำสติแล้วไม่ต้องสงสัยสมาธิจะตามมาแต่ขอให้เราเห็นความสำคัญของสติเสียก่อนนี่จากนี้ไปเราก็จะเจริญสติในรูปแบบสักระยะหนึ่งขอให้ทุกคนนั่งหลับนั่งขัดสมาธิหรือในอิริยาบถ